Goed, broerzuster, ons Pinksterreeks het eintlik alreeds vrijdag aand begin, toe ons die fliek Risen saam gekyk het, en soos wat ons gewoonlik met Pinkster maak hier in Westkerk, gaan ons die fliek gebruik om ons vertrekpunt te wees, en gaan ons so 'n paar themas daar uithaal, daarmee so 'n bietjie werk in ons Pinksterreeks, en dan begin ons daarmee vanochtend, en soos ek net nou gesê het, dan nou vanavond weer, morgen aand, dinsdag aand en woensdag aand, die 5 themas dan. Goed, so as jy dan nog nie die fliek gekyk het nie, vrijdag aand met ander goed bezig was, ek gaan in elk geval vir jou stikkies van die fliek wys, net om jou so vinnig op datum te bring, en dan gaan ons van daar af verder gaan. Goed, so die thema van ons Pinksterreeks oor hoofse thema is opstandingsperspektief, en daarmee help die fliek ons eintlik so bietjie, omdat die fliek vir ons totaal en al ons perspektief so bietjie omdraai in die verhaal, in die vertelling van die verhaal van Jesus se opstanding. So die fliek help ons om dit totaal en al uit 'n nuwe hoek uit te sien, want die fliek begin of vertel die story uit die oogpunt van die Romeine, in plaas van uit die oogpunt soos wat ons dit gewoonlik sien uit die oogpunt van die evangelieskrywers. En wat so mooi is, is hoe hulle dit reg gekry het om die gebeure van die Bybel soos wat ons dit lees, alles dat afspeel in die verhaal, maar ons kry net 'n nuwe hoek uit dit uit, want ons sien nou die krisis wat het vir die Romeine was dat Jesus opgestaan het uit die dood. En op die ouene gaan die fliek eintlik daaroor dat hulle gaan op hierdie manhunt, nee, want die Joodse leiers kom na Pilatus toe en sê, hoorie, hier is moeilikheid, Jesus is weg, sy lijk is weg, en dan om op die ouene te kan bewys dat hy nie opgestaan het nie, maar wel dood is en dat sy lijk net gesteel is, gaan hulle op hierdie jagtog om sy lijk op die ouene te kry, sodat hulle dit kan bewys dat hy nie opgestaan het nie, want as hy opgestaan het, regtig opgestaan het, is daar moeilikheid. Goed, en dit help ons so 'n bietjie, en daarmee gaan ons dan werk, en gaan ons vir die rest van die week dan, vir die 5 themas, gaan ons perspektief elke keer so klein bietjie draai, en na dieselfde verhaal kyk, en dieselfde gebeure kyk, uit 'n paar van die groot karakters, wat ons in die fliek, wel, nie net in die fliek, maar in die verhaal, in die Bybel aantref, en gaan hulle ons help, om elke keer die opstanding net uit 'n ander hoek, op die ouene te kan sien. So ons gaan vanoggend, gaan ons uit die Rome, die Romeine en die Jode, of eintlik dan politieke leiers, se oogpunt na die opstanding kyk. Vanaand kyk ons dan uit die hoofkarakter van die fliek, maar dit gaan julle vanaand sien, gaan natuurlik so bietjie vir ons help om 'n paar ander dinge beter te verstaan, en eintlik ons self in ons eie oogpunt beter te verstaan, en dan gaan ons ook kyk na Maria Magdalena se oogpunt, en ons gaan kyk na een van die ander disciples, Bartolomeus, soos wat hy in die fliek uitgebeeld word, maar dit gaan ons ook help om so bietjie 'n groter prentjie te verstaan, en dan gaan ons ook kyk na Petrus se oogpunt. So die 5 is ons themas dan vir ons Pinksterreeks. Goed, maar ja, soos ek gesê het, vanoggend dan Rome en Jode, en ek wil hê dit ons so vinnig net na 2 grepe uit die video uitkyk, van uit die fliek uitkyk, en dan gaan jy sien waarvan ons praat, en die momente wat daarvan gepraat word. Goed, so as jy kan die volume gooi weer op waar hy was vrijdag aand.
You smell of meat, a feast,
funeral.
There's your solution. Burn him in public.
God forbids cremation.
He also forbids labor on the Sabbath, and yet here you are.
Tribune.
Burn him. The crucified Nazarene.
Why? His business unfinished.
The man's dead, Caiaphas. His followers are in hiding. He's no longer a threat to your monopoly on piety.
But still a threat, Prefect? While alive, that deceiver said he would rise again after 3 days. He foretold it. We request that the sepulchre be sealed, lest his disciples come in the night, steal the body, and say that he is risen from death. That would cause more unrest in this city than all his blasphemies combined.
You have your own guard. Secure it yourself.
My words exactly.
To which I replied, we need a Roman seal. This must be seen as the impartial will of the prefect.
And not yours.
We seek only what Caesar seeks. Peace in Jerusalem, peace in Judea, which you will lose if this body vanishes.
Ends my summoning.
Just see to it.
Tribune, Pilate summons
me. He's gone.
The Nazarene?
Of course the Nazarene. His tomb is stone empty.
Who brought this news? The guards?
Your guards are missing. Some simpleton reported it. Who did you put on the detail? I want them found and lashed to death, preferably.
Let me investigate.
Well, that will be helpful before Caiaphas and his pack of raving Jews show up here.
Too late. Tribune. Shall we dispense with lies? The guards have told me.
They came to you?
Seeking sanctuary. They know the penalty for sleeping on duty.
What happened?
Exactly as I had predicted. The heretic's disciples came in the night and stole the body. Already they are proclaiming him risen from death.
Will the people believe it?
The weak will. Others want to. So we must announce the theft.
Will they believe you?
They'll believe the guards. If you don't kill them first.
Endless.
Proclaim it. Before this blossoms.
It's not enough. Without a corpse to prove him dead, we have a potential messiah. I want no doubt. Tiberius cannot arrive to unrest. We must find a body. Will you help?
Of course. But proclaim it.
Was my confidence in you misplaced, Tribune? Perhaps you'd prefer a post in hell. You will track down each and every one of these disciples, but more importantly, you will find the corpse of this cursed Yeshua before it rots.
Goed, ek kry vir Pilatus so jammer. Ek kan sien, die man het kopseer. Dit is erg vol krisis. En die ou Kaja vastmaak, maak het lewe vir hom moeilik, lyk het vir my. Maar in geval, goed. So, ons sien die krisis waarmee hulle sit. Nee, en dit is nogal vir my interessante blik op die hele story, om dit te sien en te besef. Maar dit moet vir ons 'n idee gee van hoe dit was. Maar die vraag is, hoekom is dit vir hulle so'n groot krisis? Hoekom is die feit dat Jesus opgestaan het vir hulle persoonlik so'n groot krisis? Nou, ons sien hoe dat die Here Jesus eintlik al baie vroeg in sy bediening al begin praat oor die feit dat hy gaan opstaan uit die dood uit. Nee, ons lees daar in Matteus, lees ons in Matteus 16 vers 21, van toe af het Jesus dit vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en baie moet lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Nou, hierdie versie is eintlik vir ons een mooi opsomming, want daar is soveel geleenthede waar die Here hieroor praat, waar hy sy dood en opstanding op die ouende aankondig. Ongelukkig het dit baie keer gemaakt, dat die disciples net gefokus het op die feit dat hy moet doodgaan, want natuurlik het hulle niks verstaan van die opstanding nie. En hulle hoor net tot by die doodgaan deel, en hierdie opstanding, dit maak eintlik nie sin nie. Goed, maar die punt is dat die Here Jesus het vroeg in sy bediening, het hy dit al begin sê, nee. En vroeg in sy bediening, het die Joodse leiers en die Romeine eintlik al so 'n bietjie op hulle senuwees gemaak, want, jy weet, hoe kan dit wees? Goed, dan lees ons in Johannes 2, lees ons hierdie interaksie wat Jesus met die Joodse leiers het, maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lang is daar aan hierdie tempel gebou, en hy sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. So, dit help ons ook so bykie opsomming van daar die gesprek, want dit is ook een ding wat die Here op 'n paar plekke gesê het, van die tempel wat hy sal afbreek en weer herbou, en daardoor ook iets gesê het oor sy opstanding. Maar dit word op die ouwe na die woorde waarmee die mense vir Jesus spot aan die kruis. As ons lees in Matteus 27 vers 39 en 40, die mense wat daar voorbij geloop het, het Jesus gelaster, hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Goed, so, dit lyk asof dit al voor die kruisiging alreeds die mense bietjie opgecharge het, nee. En dat hierdie woorde van Jesus hulle totaal en al die mekaar gemaakt het. Goed, dan sien ons hierdie toneel wat ons nou net gesien het in die fliek afspeel, sien ons precies net so afspeel in Matteus 27. Die volgende dag, die dag na die vrijdag, op die sabbadag, en dit is vir my so'n mooi stikkie humor wat hulle daar ingesit het, wat Caiaphas vir Pilatus sê, maar, jy weet, God forbids cremation, die Here verbied verassing, en dan sê hy, ja wel, die Here verbied het ook, dat jy op die sabbadag werk, maar hier is jy, en ja, ek bedoel, dit is weer eens een bewys, dat hulle wettiesistische systeem glad nie sin maak nie, anyway, hulle is op die sabbadag, is hulle daar by Pilatus, en hulle het vir hom gesê, meneer, ons onthou, dat toe daar die bedreer nog geleef het, hy gesê het, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word, gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disciples hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle een wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseel en die wag daar te laat bly. Goed, so hier sien ons in die Bybel ook, dat vir die fariseers, as Jesus sou opstaan, hulle wil ten alle koste vermy, dat daar enigszins gesê kan word, dat Jesus opgestaan het. Nou, later, in Handelinge, dan sien ons, nadat Jesus opgestaan het, dat die feit dat hy opgestaan het, dan wel vir hulle 'n krisis word, want die probleem is dat dit het alles verander. Dit het die disciples sy harte verander. En daarom is dit eintlik so verregaande, om die disciples daarvan te probeer beskuldig, dat hulle die lijk van Jesus gesteel het. Hierdie mense het hulle lewens afgelê vir die boodskap dat Jesus opgestaan het. Waarom sal hulle lewens aflê vir 'n leuen? Waarom sal hulle vir 'n klein diefstal, vir iets wat nie waar is nie, so passievol wees? Hierdie boodskap verander die wêreld. En as jy in Handelinge gaan lees, is dit die boodskap wat regdeur Handelinge die ding is wat die apostels verkondig. Van die eerste oomblik af, van dat die Heilige Gees uitgestort is, ons nou volgende week gaan ons Pinksterfees vier, daar in Handelinge 2, waar die Heilige Gees uitgestort is, en die manne begin verskillende tale praat, en aan die oomblik, as een van hulle monde oopmaak, wat ons dan nou hoor, is Petrus aan die woord, en die boodskap wat hy verkondig, is dit wat jy daar sien, en dit is dat Jesus opgestaan het uit die dood. En soos wat dit vorder, as jy na die verhaal verder gaan lees, is dit die levende Here, die opgestaande Here, die feit dat hy opgestaan het en lewe, dit is wat die geboorte van die kerk veroorsaak, dit is wat hierdie ontploffing van die evangelie veroorsaak. So lees ons dan in Handelinge 2, Petrus is aan die woord en hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde, God het Jesus van Nazareth aan julle bekendgestel, deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self, God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak, maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. En as jy nou die rest van die toespraak lees en sien hoe die story ontvou, is dit absoluut die boodskap wat die moeilikheid veroorsaak. Goed, ons lees dan verder daar in Handelinge 3, is Petrus dan weer aan die woord en hy sê, Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Goed, so Petrus, hulle maak hierdie verlamde man gesond en dan loop hy achter hulle aan en dan vorm daar weer een skare en dan praat Petrus weer met hulle en so begin die boodskap versprei tot by die Joodse raad en dan word hulle op die ouene gevange geneem en dit lees ons dan in Handelinge 4. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus' opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende morgen. So daar lees ons het in soveel woorde. Die priesters en die ander was onthuts omdat hulle, so mooi Afrikaanse woord, onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus' opstanding 'n werklikheid geword het. Goed, dit het hulle totaal en al ontstel. Maar wat is die probleem? Hoekom is dit so groot probleem? Vir hierdie Romeine en hierdie Jode is dit 'n probleem, want as dit die waarheid is, beteken dit dat al die ander dinge wat Jesus gesê het ook die waarheid was. Hierdie is die uiteindelike ultimate bewys dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En nie 'n bedrieger was, soos wat Caiaphas hom beskryf het nie. En nie 'n imposter was nie. Dat al die goeders wat Jesus oor homself gesê het, wat hy geklaim het oor homself, dat dit dan met ander woorde die waarheid moet wees. Dit is hoekom dit vir hulle 'n probleem is. En net soos wat Jesus sy eie woorde is, op soveel kere en op soveel maniere, deur die dinge wat hy gedoen het, waar bewys het, word alles wat hy gedoen het en gesê het, deur sy opstanding waar bewys. Want sien, as hy nie opgestaan het nie, dan was hy maar net nog 'n mens, dan was hy maar net 'n heilige man, dan was hy maar net nog 'n leermeester, en dan is die goeders wat hy oor homself gesê het, soos die feit dat hy die seun van God is, soos die feit dat hy die verlosser is, soos die feit dat hy God self is, dan sou niks van dit eers meer sin gemaak het nie. Maar nou die feit dat hy opgestaan het, beteken dat al daai goeders is waar. En dan beteken dat hulle hele wêreld is geskit. Vir die Romeine is dit 'n probleem, want dit beteken dat hierdie koning van die Jode, wat hulle gekruisig het en dit daar bo sy kop geskryf het, koning van die Jode, wat vir hulle 'n probleem was, omdat hulle, die keizer is die een. Die keizer is die een wat die leier is. Hy is die een wat op die troon sit. Dat daar die koning wat hulle gekruisig het, waarlik die koning was. En so sien ons Pilatus se reaksie. En al wat hy wil hê is, hy wil net vrede in Jerusalem hê, voordat die keizer kom, en sien wat daar aangaan. So vir hom is dit 'n krisis, dat as die keizer hiervan uitvind, dan is daar moeilikheid. Want dit beteken, hier is iemand wat groter mag het as hy, wat sy mag ondermyn, en as hy begin volgelinge by mekaar maak, gaan die mense nie meer onderdanig wees aan die keizer nie, want hulle het hulle ware koning ontdek. Vir die Jode is dit natuurlik 'n probleem, want vir hulle is hulle God, is nie God self nie. Vir hierdie Joodse raad en die Fariseërs en die Sadduseërs en die Sanhedrin en al die verskillende partye, is dit vir hulle 'n krisis, want hulle God is hulle. Hulle ego, hulle mag, hulle heiligheid. Die ander stukkie humor wat vir my so mooi is, is dat you won't lose your monopoly on piety. Want dis waaroor dit vir hulle gaan. Hulle het hierdie monopolie gehad op vroomheid. En dit was wat vir hulle belangrik was, sodat hulle kan vingers wys na ander mense toe en kan sê, maar kyk, ek is heiliger as jy, en jy is verkeerd. En daardeur het hulle duime op die mense gehou. En die probleem is, as Jesus opgestaan het, dan beteken dit alles wat hulle gesê het, word ondermyn, en die Messias, wat hulle sê is nog op pad, het dan reeds gekom. En daarom probeer hulle alles in hulle vermoë om dit te laat lyk, asof dit nie die waarheid is nie. Die probleem van die opstanding vir politieke leiers oor die algemeen vir maghebbers van die aarde, soos die psalms hulle noem, is as ek erken dat Jesus opgestaan het, dan moet ek erken dat hy God is, dan moet ek erken dat hy die koning is, en nie ek nie, dat hy die mag het, en nie ek nie. En daarom, weer eens, wat maghebber daar in die wêreld ook al mag wees, gaan een probleem met die opstanding hê, as hy daar is vir sy eie gewin, en sy eie eer, en sy eie mag. Maar ons moet onsself ook nie hier verontskuldig nie. En moet ons onsself ook in die posisie plaas, en besef dat daar soveel keer is, dat dit maar van ons ook gesê kan word. Selfs al is ons nie noodwendig maghebbers, of leiers, of wat ook al dit mag wees nie. Want die punt is, as ons erken dat Jesus opgestaan het, dan moet ons al die ander goed oor hom ook erken. Erken dat hy die koning is. Erken dat hy waarlik God is. Erken dat hy ook my koning is. En dat my ego nie belangriker is nie. Want Jesus is my koning. En niemand anders nie. Mag hier die perspektief op die opstanding ons help om in die eerste plek te besef dat dit 'n werklikheid is. En in die tweede plek laat besef dat dit beteken dat ons nie vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons opgewek is. Paulus sê dit in soveel woorde in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 en hy sê die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Mag Jesus se opstanding beteken, juist dat ons nie vir onsself lewe nie, maar dat ons vir hom lewe. Maar mag dit ons ook help om weer eens te besef, dat hy die een is wat al die mag het. Dat hy die een is wat op die troon sit. Hy die een is aan wie alles onderwerp is. So wat magsysteem of wat maghebber daar ook al in die wêreld mag wees, ook aan hom onderwerp is. Dat hy die een is wat in beheer is. Dan mag ons ook op so 'n manier lewe, dat ons lewens wys, dat die Here ook in beheer is van ons lewens. Dat ons lewens wys, dat ons die lewende God aanbid. En dat hy lewend en sigbaar word deur sy kerk. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir die manier dat U jieself aan ons kom openbaar het. En ons dank U, Here, dat ons vanochtend maar net weer kan besef, dat U die een is wat al die mag het. Dat U die een is wat regeer. En Here, soveel keer trap ons maar in dieselfde slaggat as die Joodse raad van daardie tyd, as die Romeinse leiers, en dat ons toch so graag die mag wil hê oor mense. Here, maar U, deur U opstanding, kom wys wat ware mag is, waar die ware krag lê. En ons dank U, Here, dat die feit dat U opgestaan het, die bewys is, bo alles, dat alles wat U gesê het, die waarheid is. En dat ons daarom op U woord kan vertrou, en daaraan kan vashou. En wanneer ons, Here Jesus, U leer ken, deur die evangelies, dat ons besef dat U werklik Immanuel is, God met ons, en dat ons U woorde kan glo, wat 'n wonderlike, wonderlike troos en versekering. En Here, dit verander alles, en dit het ons gesien, hoe dat U opstanding die geskiedenis van die wêreld verander het, soos wat daar die boodskap ontplof het en versprei het, ook tot hier, aan die uithoeke van die aarde waar ons onsself bevind. En vra ons, Here, dat U daar die vlam opnuut in ons harte sal aan die brand steek, en dat ons ook U opstanding sal uitdra, op so 'n manier sal lewe, dat ons lewens sal getuig, Here, dat U die lewende God is, dat U ons lewende koning is, die koning van ons lewens is, en dat daar die boodskap sal versprei, oral waar ons gaan, omdat U dit deur ons sigbaar maak. Stuur ons, Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.